Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Natumai ubuheri wa afya na karibu kusikiliza jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa New York, Marekani. Ni Alhamisi tarehe 28 ya mwezi Machi mwaka 2024, nami ni Asumta Masoi. Ninakukaribisha kupata tuliokuandalia, ikiwemo mada kwa kina itakayomulika wadau wanavyoitikia wito wa Umoja wa Mataifa wa kumwezesha mtoto wa kike huko nchini Kenya. Lakini kwanza ni fursa ya Arnold Kayanda na muktasari wa habari.
Asante Asumta. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA leo Machi 28 limetahadharisha kuhusu ujio wa balaa njaa katika ukanda wa Gaza. UNRWA imesema yenyewe ni uti wa mgongo wa misaada ya kibinadamu Gaza, lakini bado misafara yao ya chakula imezuiwa kufika kaskazini ambako balaa njaa linajongea. Wakati huo huo, shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limesema kati ya hospitali 36 katika ukanda wa Gaza ni 10 tu ambazo zimesalia zikifanya kazi, japo nazo kwa kiasi kidogo. Ripoti ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa iliyochapishwa leo inataka hatua za haraka na za ujasiri ili kukabiliana na hali ya njaa nchini Haiti. Ripoti imeeleza kuwa magenge yanaendelea kutumia unyanyasaji wa kingono kuwatendea unyama, kuwaadhibu na kuwadhibiti watu. Wanawake wamebakwa hata baada ya kushuhudia waume zao wakiuawa mbele yao. Magenge pia yanaendelea kuajiri na kunyanyasa watoto wa vulana na wasichana ambao hawawezi kutoroka kutokana na kuogopa kuuawa. Na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR pamoja na wadau wake 123 Alhamisi ya leo limetangaza kuwa linatafuta dola bilioni 1.4 mwaka huu ili kukidhi mahitaji ya wakimbizi milioni 2.3 wa Sudani Kusini wanaoishi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Ethiopia, Kenya, Sudani na Uganda. Janga la wakimbizi wa Sudani Kusini linasalia kuwa ndilo kubwa zaidi barani Afrika. Mwisho wa muktasari wa habari.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo mtaalamu wetu ni Oni Sigala kutoka Bakita, Tanzania. Salia papo hapo tafadhali.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka Umoja wa Mataifa, New York.
So, dakta, basi na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Mkutano wa 68 wa Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani CSW68 ulifunga pazia hivi majuzi hapa New York, Marekani, ukipigia chepuo uwekezaji kwa wanawake na wasichana. Na leo basi tunabisha hodi nchini Kenya, ambako wasichana waliokumbwa na ujauzito utotoni na kukatishwa ndoto za kuendelea na masomo yao au kupata ajira wamepata jawabu la changamoto hiyo wanayokumbana nayo pindi wanapojifungua watoto wao. Changamoto kama vile mahali pa kumwacha mtoto kwa malezi ili aweze kuendelea na shule au kupata ajira. Umoja wa Mataifa unasema kila mtu ana haki ya elimu hata kama amepata changamoto gani maishani. Na ndipo ushirikiano kati ya mashirika ya kiraia, lile la Work for Life pamoja na lile la APAC a month linalohusika na utoaji wa misaada mbalimbali ikiwemo taulo za kike kwa wazazi wenye mahitaji na wasichana wanaokwenda shule, walizindua kituo cha malezi watoto wachanga nyakati za mchana katika mitaa ya Kibera jijini Nairobi, Kenya. Mradi unaungwa mkono na wadau kadhaa ikiwemo serikali ya Kenya. Selina Cherobo ni msimulizi wetu kupitia mada hii iliyofanikishwa na redio wa shirika Domas ya huko Kenya.
Singeweza kuendelea na shule nikiwa na mimba, ikabidi nime drop out. Kupata mtoto bado nayo ni challenge, unatengwa shule, wazazi pia wanakasirika.
Kutana na Neema, si jina lake halisi. Yeye ni msichana mwathirika wa mimba za utotoni ambaye sasa ana umri wa miaka 19. Ndoto zake za kuendelea na masomo zilikatizwa baada ya kupata mimba akiwa na umri mdogo.
Juu singeweza kupata mtu wa kuachia mtoto, nikiendelea na masomo ikabidi niache shule niendelee sasa kulea mtoto.
Msichana huyu ni mkazi wa eneo la mabanda la Kibera kwenye mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Changamoto yake inakabili wasichana wengi, jambo lililochochea mashirika ya kiraia kubonga bongo na hatimaye nuru ikawaangazia wasichana hao. Ni shangwe na vigelegele wakati wa ufunguzi wa kituo cha malezi ya watoto wachanga hapa Kibera ili kuwezesha mama zao kurudi shule au kutafuta ajira. Jacqueline Saleyan ni kiongozi wa shirika la Apaka Month ambaye ni mwanzilishi wa kituo hicho. Anasema alisikitishwa kuona idadi kubwa ya wasichana vigori wanaoacha shule kwa sababu ya changamoto za kijamii.
Shida moja ambayo inachangia wasichana kutorudi shule ni kukosa mahali pa kuacha watoto wao, kwa sababu hali yao ya uchumi ama familia ambazo wanatoka, hali ya uchumi iko chini. Unapata sasa wanapopata wale watoto wanashindwa kukaa na jamii zao, na wanajipata hapa katika slum hii ya Mathare, na wanashindwa kuendelea na masomo yao, wanaanza kujihusisha na mambo yasiyo mazuri ili kukimu yeye na yule mtoto. Kwa hivyo ndo maana tukaona ili wasichana wetu ambao wamepata watoto wakiwa na umri mchanga kwa kupitia dhuluma ya kimapenzi waweze kurudi shule. Daycare hii watakuwa wanapata services bure, wanakuja asubuhi, wanaacha watoto wao, wanaenda shuleni, kisha wanawachukua jioni.
Hatua hii ilikuwa ni nuru kwa Neema, ambaye anaeleza ni kwa jinsi gani alipata habari hizi njema za kurejesha matumaini.
Katika tu harakati ndio nikapatana na Jackie akipeana pads kwa social hall. Tukaongea na yeye, akaniambia na kuanga na times zenye wasichana wanapatananga, wanaongea shida zao, wanasaidiana hivyo hivyo, ndio nikakuja nikajiunga na yeye na wasichana wenzangu. Kuna time tunapewa chakula, tunapewa pampers.
Serikali ya Kenya haikukosa mwakilishi katika hafla hii, ikiwakilishwa na Mule Komora, kamishna msaidizi wa kaunti ya Kajiado. Anasema kwa pamoja watahakikisha watoto wanaozaliwa wamepata haki zao za malezi bora na mama zao wapate fursa ya kuendelea na masomo yao.
Tuko hapa leo kufungua daycare ya kuweza kuweka watoto wadogo kutoka miezi 6 mpaka miaka 4 ama 5 wakingoja kwenda shule. Na watoto waliozaliwa na wamama wachanga ambao bado wako katika miaka ya kuwa shule, yani teenage mothers, waweze kurudi shule na kuendelea masomo yao. Wito wangu kwa wasichana ni kwamba naomba wasichana wajilinde, wasijihusishe na mambo ya ndoa ya mapema na mambo ya kujishughulisha na mambo ya anasa.
Mbiriri Mwaura ni mwakilishi wa serikali ya kaunti ya Kajiado eneo la Ngong au MCA. Anatoa wito kwa jamii akifafanua kwamba serikali itasimama na wasichana waathirika ili kuhakikisha wametimiza ndoto zao, kwani kuteleza sio kuanguka.
Kama ulipata mtoto wa kwanza, tutaassume hiyo ni kwa sababu ya bahati mbaya. Lakini pia kwa wanaume wetu tunawaambia, achaneni na wasichana wetu, waache waende shule na tuache kuwatumia kwa njia ambayo ni mbaya. As a leader of this area, nimesema ya kwamba niko tayari kutafuta njia yote pale kwa county assembly ili tuweze kukua na sheria ama na policies zenye zina guide mambo ya wasichana wetu wadogo.
Ama kweli mradi huu umeleta manufaa kwa wasichana waathirika na watoto wao. Wengine wameweza kurudi shule. Na sasa Neema anaongeza kuwa hajafa moyo, kwani licha ya kutoweza kurudi shule kwa wakati muafaka, mradi huu umemwezesha kujimudu kimaisha.
Saa hizi unaweza acha mtoto, kama ni kazi umepata kibarua kidogo unaweza muacha. Kitambo ilikuwa ngumu juu kupata pesa ya kulipa daycare maybe ni 100, umeenda umepata kazi ya 200, unashindwa utalipa nyumba ama utalipa daycare. Hata ungeenda kutafuta kazi mahali mtu anakuuliza uko na unafanya kazi aje na mtoto, unanyimwa kazi. But say since tuko na hii daycare inasaidia juu unakuja unaacha mtoto wako hapa, anaangaliwa vizuri, anapewa chakula, unamkujia jioni ukimaliza kazi. Saizi life si ngumu kama kitambo.
Samuel Mushiri, msimamizi wa kata ya Olkeri iliyoko katika kaunti ya Kajiado, anatamatisha kwa kutoa shukrani na ujumbe wa matumaini.
Ningependa kushukuru kwa sababu ya nyumba hii na ni facility ambayo itakuwa nzuri, ambapo wale wazazi wanaweza wacha watoto wao ndiposa wakati ambapo wanarudi masomo wakaweze kuwa na mahali ambapo watoto wanaweza kukaa vizuri bila kusumbuka. Zaidi ya yote kabisa ni kuonesha kwamba kuna matumaini. Hata ukipata mtoto bado there is still future, you can become what you want to be. Tumekuwa tukiwahimiza kwamba they can still achieve their dreams.
Ama hakika wasichana wanaweza kutimiza ndoto zao wakipatiwa usaidizi. Shukrani sana Selina Cherubon kwa mada hii na pia redio wa shirika Dumas kwa kufanikisha, na zaidi ya yote wadau kwa kuanzisha kituo hicho. Umewadia sasa wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo fursa ni yake mtaalamu wetu Onisigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa Tanzania, BAKITA, anafafanua maana ya neno udenda.
Tuna neno ambalo limekuwa likitumika kwa makosa na sasa pia naona limekwisha ingia kwa maana nyingine, kwa maana ya kujaribu kulipa wingi. udenda, lakini sasa wanasema pia denda, wakiwa na maana zao zingine kabisa. Lakini udenda ni kitu kingine kabisa, na ni sawasawa na ngavu. Ngavu haya ni mabaki ya udenda ambayo yanamtoka mtu akiwa amelala au akiwa usingizini, ambapo baada ya hapo hukauka na kutengeneza au kuchora mistari katika mashavu. Yanapobakia vile, basi tunasema mwenzetu si tu ameamka na udenda, kwa sababu udenda unapo bado hujakauka, bali ameamka na ngavu.
Asante sana Onisigala kwa elimu hiyo. Na kunjia jarida letu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kibao hicho Mizili chake hayati François Luambo Luanza Makiadi alimaarufu Franco na bendi yake Le Tout Puissant Orchestre de Kinshasa au TPOK Jazz. Basi hadi Jumatatu, kwani kesho ni Ijumaa Kuu, ni mapumziko. Lakini kumbuka kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa habari zaidi, na rambaza mitandaoni habari za UN. Mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na maandalizi mema siku kuu ya Pasaka. Kwa heri kutoka New York. Oh, mama. Yes, I'm gonna be the motor.